kingdom of God cannot be fully established without the full involvement and the right relationship of these two components.
Bez tejto komponenty, bez tejto časti to Božie kráľovstvo nemôže byť plne uskutočnené.
So we need to look briefly at the wounds inflicted through the Christian centuries.
A tak sa potrebujeme pozrieť z rýchlika na rany, ktoré kresťania udelili počas rokov tom procesu.
There's wounding of Israel and wounding of the church.
Sú tu rany Izraela, ktoré získal, a sú tu rany cirkvi, ktoré boli vznikli kvôli tomuto rozdeleniu.
And I've give three different categories of wounding of the wounding.
Tu sú tri rôzne kategórie týchto rán.
The was first the wrong thinking, wrong teaching, wrong preaching concerning the Jewish people.
Prvá sa týka zlého myslenia, vyučovania a kázania o židovskom národe.
This is often summed up in the phrase replacement teaching or replacement theology.
To sa niekedy zhrňa v jednej fráze, a to teológii náhrady.
But I just want to indicate one or two elements in this wrong thinking.
Chcel by som naznačiť dva elementy v tomto zlom zmýšľaní.
That can focus our confession of sin.
Ktoré môžu upriamiť alebo nám pomôcť pri našom vyznaní hriechu.
First, the Jews were seen as enemies.
Prvá je, že Židia boli vnímaní ako nepriatelia.
As enemies of the church.
Nepriatelia cirkvi.
And you see some passages of scripture.
A niektoré časti písma
were taken
boli vybraté
to justify regarding the Jews as enemies.
A aby ospravedlnili toto myslenie o Židoch ako nepriateľoch.
Paul says in Romans 11:28 that describes the Jews as enemies of the gospel.
Pavol hovorí v Rímanoch 11, verš 8, kde hovorí o Židoch ako nepriateľoch evanjelia.
But he also says they were beloved of the because of the patriarchs.
Ale takisto hovorí, že sú milovaní kvôli patriarchom, otcom.
When the Jews are simply presented as enemies,
keď ukazujeme Židov jednoducho len ako nepriateľov,
the fact that they're beloved of God is eliminated.
Tak zabúdame na ten fakt, že sú rovnako aj milovaní.
Or simply they were beloved by God, but no more.
Jednoducho povedané, boli milovaní, ale už viac nie sú.
That represents a horrible misunderstanding of the character of God.
A to je veľmi,
we'll come to that in a minute.
Je to veľmi smutné, veľmi zlé porozumenie toho, čo Boh hovorí.
See, this picturing the Jews as the enemies,
tento obraz Židov ako nepriateľov,
this is the first instance,
je to prvý príklad,
of a pattern that Christians have copied ever since,
alebo prvý vzor, ktorý kresťania potom kopírovali,
which has been defining our identity in terms of who we are against.
A ako sme sa tým pádom my definovali, proti komu sa máme postaviť.
And this is catastrophic for our identity.
A to je katastrofické pre našu identitu.
Our identity has to be totally defined in terms of God, in terms of Jesus Christ.
Naša identita má byť o tom, o Ježišovi, o Bohu.
And not at all in terms of who we're against.
A vôbec v žiadnom prípade nie v termínoch zmýšľania, proti komu sa máme postaviť.
But you know, there's a pathological human need to have enemies.
Je to patologické ľudské myslenie mať nepriateľov.
Now, another passage that was distorted in a similar way.
Ďalšia časť písma, ktorá bola pokrútená rovnakým spôsobom.
Was in Matthew 23.
Bola v Matúšovi 23.
Where Jesus is speaking to the it's reproach to the Pharisees, scribes and Pharisees.
Kde Ježiš pristupuje k farizejom a hovorí s nimi.
And he says in verse 31,
A hovorí vo verši 31.
So you acknowledge that you are the sons of those who killed the prophets.
Takže priznávate, že ste vy ktorí, tí, ktorí zabili prorokov.
And then he laments verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, city that murders the prophets and stones the messengers sent to you.
Kapitola 23.
37. First half of 37.
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľkoraz som sa chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka a tak ďalej.
But again here this is one side.
Ale tu znovu máme len jednu stranu.
Because Jesus continued, how often have I longed to gather your children as a hen gathers her brood under her wings, but you would not let me.
Pretože Ježiš pokračuje, koľkoraz som chcel zhromaždiť svoje tvoje deti ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste.
Which reveals the profound love of Jesus for Jerusalem.
Ktorá táto časť odhaľuje skutočnú hlbokú lásku Ježiša k Jeruzalému.
And so this process of distortion,
tento proces pokrutenia,
through wrong thinking about Israel,
skrze zlé zmýšľanie o Izraeli,
it leads to a one-sidedness,
vedie k takej jednostrannosti
in the interpretation of scripture.
V interpretácii písma.
Another element in this wrong thinking,
ďalší element tohto mylného zmýšľania,
was the way the relationship between the new covenant and the old covenant, the earlier covenant, was understood.
Bolo vo vzťahu medzi novou a starou zmluvou a ako bol tento vzťah chápaný.
Now, even before a New Testament existed,
skôr ako bol, ako vôbec nová zmluva existovala,
Christian teachers were saying,
učitelia kresťanskí hovorili,
Christians understand the scriptures, the Old Testament, correctly.
Kresťania, že kresťania rozumejú písmam správne,
spiritually,
duchovne.
But the Jews do not understand it correctly.
Ale Židia to im nerozumejú.
They understand it in a fleshly manner.
A rozumejú im podľa tela.
And so this in a way is taking the Old Testament and its interpretation totally away from the Jews.
A tak akoby zobrali interpretáciu starého zákona kompletne z rúk Židom.
Now, out of this wrong thinking came what was called a preaching of contempt for the Jews.
Z tohto zlého zmýšľania vzýšlo takzvané kázanie pohrdania Židmi.
That Christians should have contempt for the Jews.
Že kresťania by mali pohrdať Židmi.
Because it was said God has contempt for them.
Pretože bolo napísané, že Boh nimi pohrdá.
Because of their sin, their stubbornness, their hardness of heart and so on.
Kvôli ich hriechu, kvôli ich tvrdosti srdca, zatvrdilosti a tak ďalej.
So this is all involved in the wrong thinking.
To všetko je zahrnuté v tom zlom zmýšľaní o Židoch.
There is then a lot of church legislation.
Potom tu máme množstvo cirkevných predpisov a zákonov.
These are laws of the church.
Sú to zákony cirkvi.
These laws can be changed.
A tieto zákony môžu byť zmenené.
And do not have the same level of lasting significance as the teaching.
Nepožívajú tú istú vážnosť a trvanie ako učenie cirkvi.
But the constant factor in the church legislation concerning the Jews,
ale stále prítomný faktor v tejto legislatíve cirkvi ohľadom Židov,
was their determination to separate the Christians totally from the Jews.
Mal za zámer úplné oddelenie Židov od kresťanov.
And so that Christians would not be influenced by Jews at all.
Aby kresťania neboli vôbec ovplyvňovaní Židmi.
Would not be attracted by the Jews at all.
Priťahovaní nimi.
And the laws were intended, the laws were for the church members.
Zákony boli pre členov cirkvi.
Church legislation did not apply to the Jews.
Tieto zákony cirkvi sa nevzťahovali na Židov,
members of the church,
ktorí neboli členmi cirkvi.
The only way church legislation affected Jewish people was insofar as they treated Christians in certain ways.
Jediným spôsobom, ako mohla cirkev ovplyvniť Židov, bolo skrze jej vplyv na vlastných členov, na kresťanov.
But besides the church legislation, there was imperial legislation.
Ale okrem cirkevných zákonov sme tu mali aj imperiálne zákony,
which was often encouraged by the bishops,
ktoré boli často podporované biskupmi,
sometimes enacted through the insistence of the bishops,
a niekedy aj priamo iniciované biskupmi,
very rarely against the protests of the bishops.
Ale veľmi málo kedy boli ustanovené napriek protestom biskupov.
Then in this legislation there was the beginnings of coercion of the acceptance and use of pressure.
V tejto legislatíve máme počiatky tak použitia tlaku
against heretics,
proti heretikom,
and then with this is related the question of forced baptisms.
A z tohto sa týkajú aj potom neskoršie nútené krsty.
Popular behavior,
populárne správanie,
sometimes mob behavior,
a niekedy také čistky.
See, the church teaching was the Jews were to be held in contempt.
Takže mali sme tu učenie cirkvi, že Židia majú byť opovrhovaní.
The Jews should be kept in a position of humiliation.
Majú byť udržovaní v takej pozícii poníženia.
But they must not be killed.
Ale nesmú byť zabití.
This was part of the insistence of church leaders.
Toto bolo súčasťou, na ktorej trvali cirkevní vodcovia toho času.
Because they said the Jews have to be preserved,
pretože vraveli, že Židia musia byť zachovaní
as a witness in their humiliated state to the truth of the gospel.
Ako svedkovia vo svojom ponížení mali svedčiť o skutočnej pravde evanjelia.
And that teaching was especially developed by Saint Augustine.
Toto učenie bolo obzvlášť rozvinuté svätým Augustínom.
So the official teaching was you must not kill the Jews.
Takže oficiálne učenie bolo, že nesmieme zabíjať Židov.
But when you encourage contempt of the Jews,
ale keď budeme podporovať to pohrdanie Židmi,
and suspicion of the Jews,
a podozrievanie Židov,
when mobs and people get angry with the Jews,
keď sa ľudia nahnevajú na nich,
sometimes as a result of inflammatory preaching,
niekedy ako výsledok ohnivého kázania,
it's hardly surprising the mobs went out, destroyed Jewish property, killed Jewish people.
Je len ľahko pochopiteľné, že vznikli rôzne pogromy, a ktoré zaútočili na židovské majetky a životy.
And in this respect Good Friday was always a dreaded day for the Jewish people.
V tomto
especially in the Middle Ages.
V tomto ohľade bol Veľký piatok veľmi obávaným dňom pre Židov, hlavne v stredoveku.
Because on Good Friday there was often preaching against the Jews.
Pretože na Veľký piatok sa často kázalo proti Židom.
Sometimes led the people going out of church to go off and look for Jews to attack them.
A to niekedy viedlo ľudí tieto kázania, aby vyšli vonku z kostola a hľadali Židov a zaútočili na nich.
There was also the role of myths and rumors.
Zohrali tú svoju úlohu aj mýty a povedačky.
There were myths, for example, that the Jewish people before Passover killed a Christian child to obtain the use their blood in making the Passover bread.
Bol taký mýtus, že počas paschálnej večere Židia zabíjali deti kresťanov, aby získali krv na obetu.
This, when you know the Jewish horror in terms of consuming blood at all, this myth is so grotesque.
Keď viete, aký majú Židia vzťah a odpor ku krvi, tak tento mýtus je totálne groteskný.
It shows absolutely no knowledge of the Jewish people at all or of their attitudes.
a ukazuje absolútnu neznalosť židovského národa a ich postojov.
There were other myths that the Jews poisoned the wells.
Boli tu iné mýty o tom, ako Židia otravovali studne.
So during the plagues of the Middle Ages, these were tough times for the Jews.
Takže keď boli tu bol nejaký mor alebo podobné v strednom veku, tak boli z toho Židia obviňovaní.
Easily made the scapegoat.
A oni boli tým obetným baránkom.
So these are all wounds inflicted.
A to sú všetko rany, ktoré sme my
udelili. To look for a moment now at the damage inflicted on our understanding.
A teraz by som sa chcel pozrieť na rany, ktoré sme my utržili v našom porozumení.
Benjamin spoke this morning about how God has chosen the Jewish people to bless the nations.
Benjamin hovoril ráno o tom, ako Boh vybral židovský národ, aby bol požehnaním pre národy.
And this distinction between the two different elements in God's creation of the human race.
A tento rozdiel v Božom pláne, aký má s Božím s ľudom,
is an essential part of God's plan.
Je základnou časťou Božieho plánu.
So as a result of this wrong thinking about the Jewish people,
ako výsledok tohto zlého myslenia o židovskom ľude,
this relationship of Jew and Gentile is was no longer correctly understood.
Už sme nerozumeli správne vzťahu medzi pohanmi a židmi.
And so a very common attitude among Christians is,
veľmi bežným postojom medzi kresťanmi je,
this difference between Israel and the nations, this was only true in the Old Testament period. It was only true in the Old Testament period.
Že len v starom zákone sme mali na rozdelenie na Židov a na národy.
But in the New Testament period, it doesn't exist anymore.
V novom zákone už takéto rozdelenie vôbec neexistuje.
So we don't understand correctly the references in the New Testament.
A tak správne nerozumieme odkazom na národy v písme v Novom zákone.
You know, the end of Matthew's gospel,
koniec Matúšovho evanjelia,
what's known as the Great Commission,
ktorý je známy ako veľké povolanie,
very familiar to all evangelical Christians,
a veľmi známe všetkým evangelikálnym kresťanom.
Jesus says, go and make disciples of all nations.
Ježiš hovorí, choďte a robte si učeníkov zo všetkých národov.
He's saying this to Jews to say your time has come to go and spread the message to the nations, to the non-Jews.
Ježiš to hovorí Židom, a ktorí oni majú ísť k národom a oni majú robiť učeníkov svojich.
And there's other examples.
A sú aj iné príklady.
In the same way the is a distortion of the understanding of the person and mission of Jesus.
Takisto je tu aj rôzne pokrútenie porozumenia Ježiša a jeho misie.
Matthew's gospel gives us the human identity of Jesus in the very first verse.
Matúšovo evanjelium nám ukazuje Ježišovo človečenstvo hneď v prvom verši.
Says a genealogy of Jesus Christ.
Hovorí história z genealógie rodokmene Ježiša Krista.
His human identity, he's son of David, son of Abraham.
Je synom Dávida, synom Abrahama.
And Jesus is a Jew.
Ježiš je Žid.
And he says my mission is to the lost sheep of the house of Israel.
A hovorí, že som povolaný k strateným ovečkám Izraela.
So we haven't understood rightly that his earthly ministry,
neporozumeli sme správne, že jeho,
was to the lost sheep of the house of Israel.
Že jeho misia na zemi bola určená strateným ovečkám Izraela.
This is part of the significance. It's after his death on the cross, after his resurrection, he says now go and make disciples of all nations.
A to je dôležité, že až po smrti a zmŕtvych vstaní hovorí, že choďte teraz Židom a robte učeníkov z národov.
But Benjamin emphasized this morning the importance of the Messiah for Israel.
A Benjamin zdôrazňoval úlohu Mesiáša pre Izrael dnes ráno.
And what this means, Jesus is Messiah.
A čo to znamená, že Ježiš je Mesiáš?
As he explained, it's linked to king and kingdom.
Spojil kráľa a kráľovstvo.
And this messianic meaning of Jesus is something that is very weak among Christians.
No, toto mesiánske poslanie Ježišove je veľmi matné, neznáme kresťanom.
And this is something that the work of reconciliation will help to put right and to restore.
A práve toto by mohlo pomôcť obnoviť táto práca zmierenia.
In the same way, the understanding of the role and calling of the 12.
A takisto je to aj zlé porozumenie povolania 12.
As Benjamin mentioned in the New Testament, it's very clear there's 12 apostles because there were 12 tribes of Israel.
Benjamin hovoril, že je zjavné, že bolo 12 apoštolí preto, lebo bolo 12 kmeňov Izraela.
Now, we've tended to think after the resurrection, ascension, Pentecost, the apostles go out all over the world.
Máme tendenciu si myslieť, že po zmrtvých staní 12 odišli a do celého sveta.
Well, there's very little about that in the New Testament.
Máme o tom veľmi málo napísané v Novom zákone.
What is clear in the New Testament is that God chose Paul from outside the 12 to be the apostle to the nations.
Ale čo je jasné, je, že Boh posiela Pavla mimo 12, mimo apoštolov, aby...
Wasn't the 12 that took the gospel to the nations.
Neboli to 12 apoštoli.
It was especially Paul.
Ale bol to Pavol, ktorý odovzdal evanjelium pohanom.
And in Galatians 2,
v Galatianom 2. kapitole,
Paul writes that just as Peter was made apostle to the circumcision,
Pavol píše, tak ako Peter bol povolaný kázať evanjelium so obriezke.
He Paul was made apostle to the nations.
On Pavol bol vyvolený byť apoštolom národov.
There's things here we got to rediscover what the meaning and significance of these are.
A musíme znovu objaviť, akú to má dôležitosť pre nás.
Understanding unity and difference.
Porozumenie jednoty a rozdielov.
See, the New Testament model for unity is described very clearly in the letter to the Ephesians.
Model jednoty novozákonnej je jasne opísaný v liste Efezanom.
You say the unity of the one new man.
Hovorí o jednote jedného nového človeka.
Of Jew and Gentile reconciled through the cross.
Žida a pohana zmiereného skrze kríž.
Now, what in fact came to dominate the Christian understanding of unity?
Čo sa ale v skutočnosti stalo v našom kresťanskom porozumení jednoty?
Was the imperial model of unity.
Bol imperiálny model jednoty.
One empire, one law.
Jedno kráľovstvo, jeden a jeden zákon.
And while within the Roman Empire, they allowed for a lot of differences.
Aj keď v Rímskej ríši boli dovolené rôzne odlišnosti,
it was not a unity in difference.
Nebola to jednota v rôznorodosti.
It was a kind of imposed unity.
Bola to akási zvrchu nariadená jednota.
And this has affected the whole way that the church has handled division, schism, through history.
A toto je spôsob, akým bola cirkev ovplyvnená, ako sa vysporiadávala s rozdielmi a schizmami.
Until the ecumenical movement of the 20th century.
Až po ekumenické hnutie 20. storočia.
But even here there's not enough understanding.
Ale ani tu ešte nemáme dosť porozumenia.
What the original model of unity was.
Ako vyzeral ten pôvodný model jednoty.
And so now I want to say what's needed for true healing.
Teraz by som chcel povedať, čo je potrebné pre skutočné uzdravenie.
There has to be a recognition of the sin in all that we're describing.
Musíme rozpoznať hriech v tom všetkom, čo opisujeme.
Now, it's important to see that we're dealing with a history of sin.
Je dôležité, aby sme vedeli, že sa zaoberáme históriou hriechu.
We're not simply dealing with theological mistakes.
Nezaoberáme sa jednoduchými teologickými chybami.
Many and quite a number of Christian churches have made statements repudiating replacement teaching.
Mnoho kresťanských cirkví urobilo vyhlásenie odmietajúce náhradu teológiu náhrady.
Heribert Binder listed some of these in his PowerPoint presentation last night.
Heribert Binder ich ukázal vo svojej prezentácii včera.
But the most common attitude,
no najbežnejší postoj,
is to think of this as a theological adjustment.
Je to brať ako nejaký teologický posun v myslení.
Very few people think of it as addressing sin.
Len málo kto to berie ako ukázanie na hriech.
And addressing deep wounds.
A ukázanie na hlboké rany zapričinené týmto hriechom.
And so it's really important there's an identification of the sin.
A preto je veľmi dôležité poukázať a identifikovať tento hriech.
Now here it's important to recognize this is not judging the individuals who lived centuries ago.
Teraz je dôležité povedať, že toto nie je súdenie jednotlivcov, ktorí žili pred storočiami.
This is God's job.
To je Božia správa, teda Božia práca.
But it is we are asked to distinguish between what is true and what is false.
No sme povolaní rozlišovať medzi tým, čo je dobré a čo je mylné.
We cannot know about who was in good faith and who was not.
Nemôžeme posudzovať, kto bol v dobrej viere, konal v dobrej viere a kto nie.
Or what was going through each individual person's heart and mind.
Alebo čo sa dialo v srdciach a mysliach týchto jednotlivcov.
But when I come to speak more specifically of the sin in this in a moment.
Keď budeme hovoriť konkrétnejšie o chvíľku o tomto hriechu.
You see that there's something here that we can clearly recognize these things were happening in this history.
Musíme jasne rozoznáme, že tieto veci sa diali naozaj v cirkvi.
And this was wrong.
A bolo to zlé.
There has to be a confession of the sin as sin against God.
Musíme vyznať tento hriech ako hriech proti Bohu.
As an offense against God.
Ako urážku Boha.
See, this morning Benjamin spoke about the heart of God.
Dnešné ráno
what he began with.
Benjamin začal hovoriť o Božom srdci.
And so when we're dealing with this history,
takže keď sa venujeme histórii,
all these things that were sin,
všetky tieto veci hriešne,
have grieved the heart of God.
Zarmútili Božie srdce.
And it's very important for us to understand this.
A dôležité, aby sme tomu rozumeli.
There has to be a recognition of a solidarity in sin.
Musíme rozpoznať alebo povedať takzvanú solidaritu v hriechu.
It's one of the contributions of John Paul II to Catholic thinking.
Je to jeden z prínosov Jána Pavla II. V katolíckom myslení.
He's introduced this concept of solidarity into Catholic thinking.
Keď priniesol tento rozmer solidarity do katolického myslenia.
And this is an important development.
A to je dôležitý vývoj dopredu.
Because most of the time we think there's either individuals making decisions.
Lebo najviac často si myslím, že buď sú to jednotlivci, ktorí sa rozhodujú.
Or there's the decisions of authority.
Alebo rozhodnutia autorít.
But that's all.
Ale to je všetko.
Everything is one or the other.
Buď jedno alebo druhé.
But there's a solidarity that people have.
Ale je tu akási spoluúčasť.
Where there is a whole shared emotions, shared perceptions.
Keď ľudia spoločne zdieľali určité pocity, emócie.
And you can see this very clearly in all the situations of conflict in the world.
A dá sa to jasne vidieť vo všetkých tých konfliktoch vo svete.
There's a solidarity that's formed between the different sides involved in conflict.
Je to akási solidarita, ktorá je zdieľaná v rámci tých dvoch strán v konflikte.
And here we're talking about a solidarity in what is wrong.
A tu hovoríme o tom zdieľaní solidarite v tom, čo bolo zlé.
But of course there is more importantly a solidarity in what is holy.
Ale je tu aj oblasť, ktorá je oveľa dôležitejšia, tá solidarita v tom, čo je sväté.
But this idea of solidarity is linked to identification.
No, táto myšlienka spoločného zdieľania je spojená s identifikáciou.
That we know we're part of a history.
Že vieme, že sme súčasťou histórie.
We are born into a people,
narodení,
nation,
medzi narodení do národov,
tribe,
kmeňov.
And things are passed down through the generations.
A skrze generácie k nám prišli akési veci, odovzdávali sa z generácie na generáciu.
And so each new generation receives and makes its own the convictions of their forefathers.
A tá každá generácia získava presvedčenia svojich otcov.
And so when we understand this, we can't say, oh, they did those terrible things centuries ago, but it's nothing to do with us.
A tak nemôžeme povedať, že to boli oni, ktorí urobili tie hrozné veci pred storočiami a nemá to nič s nami spoločné.
Often Christians involved in ministry of reconciliation,
často kresťania, ktorí sú v tejto službe zmierenia,
have spoken about given examples from chapter 9,
dávali často príklady z 9. kapitoly
of Nehemiah,
Nehemiáša,
chapter 9 of Daniel,
a 9. kapitoly Daniela,
and there's also chapter 9 in Ezra,
a takisto 9. kapitoly proroka Ezru.
But you know, here you get this solidarity in recognizing responsibility.
No, tu by sme mali prijať akúsi solidaritu v rozpoznaní našej spoluzodpovednosti.
Jeremiah wrote in chapter 3 verse 25.
Jeremiáš napísal v 3. kapitole 5. verši.
We and our fathers have sinned.
My a naši otcovia sme zhrešili.
And you find a similar recognition by Nehemiah, by Daniel.
Rovnaké priznanie nájdete v Nehemiášovi, Danielovi.
But these men were the most righteous men of their day.
A tu hovoríme o tých svojho času najspravodlivejších mužoch.
But they say we and our fathers have sinned.
A oni hovoria, že my a naši otcovia sme zhrešili.
There's another even deeper reason why identification is so important.
Je to ešte hlbší dôvod, prečo je dôležitá tá identifikácia.
Because we're saved through the identification of Jesus.
Pretože sme zachránení skrze identifikáciu sa s Ježišom.
First with his own people.
Najprv jeho identifikácii sa so svojím národom.
And because of that with all humanity.
A kvôli tomu aj s celým
and
ľudstvom.
This is how Jesus could receive the baptism of John, a baptism of repentance.
Takto Ježiš mohol prijať krst pokánia od Jána.
He was sinless.
Bol bez hriechu.
But he identified totally with his people.
Ale identifikoval sa úplne s hriechom svojho ľudu.
And all their history.
Počas celej histórie.
He didn't only identify with the good things in Israel's history.
Neidentifikoval sa len s dobrými vecami z histórie Izraela.
We tend to identify with all the things in our history that make us proud.
My sami sa identifikujeme často len s vecami, ktoré nás potešujú a pyšníme sa nimi.
And to forget all the shameful things in our past.
A zabúdame na všetky hanblivé veci alebo zlé veci v našej histórii.
But throughout the Old Testament you see this remarkable thing that the Jewish people were always in their own history that we find in the Old Testament, they never hid the bad stuff.
Ale vidíme v Starom zákone, že Izraelčania počas celej svojej histórie nikdy sa neobracali chrbtom ku tomu zlému, čo urobili.
There's an extraordinary difference here between Israelite history we find in the Old Testament.
Je to veľký rozdiel medzi izraelskou históriou v Starom zákone
and our typical church histories that we've had for centuries.
A našou typickou históriou cirkvi, ktorú tu máme niekoľko storočí.
So this is beginning to change, thank God.
Ale vďaka Bohu toto sa zmení.
There has to be a grieving over the sin.
Musíme nariekať nad hriechom.
So you find in Jeremiah,
v Jeremiášovi,
in chapter 9 for example, he talks about the prayer of lament, of lamentation.
V 9. kapitole hovorí o modlitbe nárekov.
This was a distinctively Jewish form of prayer.
Je to špeciálna modlitba Židov.
The whole book in the Old Testament, Book of Lamentations.
Máme celú knihu nárekov.
You see, it's a grieving before God for the sins, for the infidelity of the people.
Sú to nariekanie pred Bohom za nečistoty, za nečistotu národa.
Begging God's intervention.
Prosenie o Boží zásah.
Begging God to end the disasters that have come as a result of their sin.
Prosenie Boha, aby ukončil celé to nešťastie, ktoré prišlo ako následok hriechu.
So this is important that somehow we learn again to grieve over the sins of the church against Jewish people.
A tak je dôležité, aby sme sa naučili aj my akýsim spôsobom nariekať nad hriechmi cirkvi historickými proti Židom spáchanými.
Now, there is a distinction between sins against the Jewish people as a whole.
Je rozdiel medzi hriechmi spáchanými proti Židom ako celku
and sins against the Jewish believers in Yeshua.
A hriechmi spáchanými proti židovským veriacim v Ješu.
The second category is absolutely central to the work of TGC 2.
Tá druhá kategória je úplne podstatná, najpodstatnejšia učení TGC 2.
Because TGC 2 is about affirming again there are these two elements to needed both of them in the unity of the body.
Pretože učenie TGC 2 je to, že obidva tieto elementy mesiánsky a pohanský je potrebný.
Element from the Jews,
element židovský,
element from the nations,
element z národov,
and both are needed.
Obidva sú potrebné.
And therefore the sins against the Jewish believers,
a preto hriechy proti židovským veriacím,
were sins against God's purpose for unity.
Boli hriechom proti Božiemu zámeru jednoty.
And so this is very important the work of TGC 2.
A to je veľmi dôležitá práca TGC 2.
But of course there was often close connection between the sins against the Jewish people and the sins against the Jewish believers in Yeshua.
Samozrejme medzi týmito dvoma kategóriami hriechmi proti národu židovskému a židovským veriacím je veľmi úzka spojitosť.
Now there is I want to look at the sin element more specifically.
Chcem sa pozrieť trošku bližšie na tento element hriechu.
I've already said that replacement teaching is not just a theological mistake, but a sin.
Už som povedal, že teológia náhrady nie je len teologickou chybou, ale je to hriech.
So we need to look at the ways in which it is sin.
Tak musíme sa pozrieť na to, ako je to vlastne hriech. V čom?
It is arrogance first.
Je to v poprvom rade arogancia.
Now in Romans 11,
v Rímanoch 11.
Paul warns the Gentile Christians.
Pavol varuje pohanských kresťanov.
Three times against arrogance.
Trikrát pred touto aroganciou.
He tells the engrafted branches from the wild olive.
Hovorí naštepeným ratolestiam z divokej olivy.
Not to boast over the natural branches.
Aby sa nevyťahovali nad prirodzenými olivami, prirodzenými ratolestiami.
Verse 18 and verse 20. And in verse 25, he says this whole question is a mystery.
Je hovorí, že celá táto otázka je tajomstvo.
Now for Paul, mystery means the eternal plan of God.
A pre Pavlovej reči to znamená, že to je
revealed in Jesus.
Že to je večný Boží plán, ktorý sa odhaľuje v Ježišovi.
That was hidden for long ages before the coming of the Messiah.
Ktorý bol ukrytý dlhé veky pred tým, ako Mesiáš prišiel.
And now made visible.
A teraz je zjavný, teraz ho môžeme vidieť.
Made known in Yeshua.
A bol ukázaný v Ješuovi, Ježišovi.
And he says that this is a mystery, Romans 11:25.
Rimanom 11:25 hovorí o tomto tajomstve.
He says to prevent you from being conceited, from being arrogant.
Hovorí, že nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba.
See, this often the Gentiles have been understood as the younger brother in the body.
Často pohanskí kresťania boli chápaní ako mladší bratia v tele.
The Jews as the older brother.
A Židia ako starší bratia.
Israel is God's firstborn son.
Izrael je Boží prvorodený syn.
Now, it's part of the jealousy of the younger son.
Je to súčasťou žiarlivosti mladšieho syna.
He wants to displace his older brother.
Chce nahradiť staršieho brata.
And the rights that belong to the firstborn.
A uzurpovať si práva, ktoré patria prvorodenému.
So there's arrogance, there's jealousy.
Takže máme tu aroganciu a žiarlivosť.
And the fact that Paul wrote this in Romans 11,
a to, že to Pavol ho píše v Rimanoch 11. kapitole,
indicates, I think,
hovorí,
he already sensed this danger among the believers to whom he was ministering.
Že už vtedy Pavol cítil to nebezpečenstvo, ktoré sa skrýva vo veriacich, ktorým písal.
Now, this arrogance is expressed also in the fact of usurping God's role as judge.
Táto arogancia sa prejavuje aj v uzurpovaní si Božieho práva byť sudcom, súdiť.
Jesus says in Matthew 7:1.
Ježiš hovorí v Matúšovi 7:1.
Do not judge lest you be judged.
Nesúďte, aby ste neboli súdení.
But replacement teaching is judgment.
No náhrada, teológia náhrady je súdenie.
When Christians have said God has rejected the Jewish people.
Keď kresťania povedali, že Boh odmietol židovský národ.
That is judgment.
To je súdenie.
And this is at the heart of the sin in replacement teaching.
To je podstatou hriechu teológie náhrady.
You know, and the fact that this idea replacement was like a virus infecting the body.
Táto myšlienka náhrady bola ako vírus, ktorý nakazil telo.
Already been mentioned twice.
A už to bolo dvakrát spomenuté.
But this virus has always judgmentalism.
No tento vírus je vždycky taký ten postoj posudzovania.
Which we see constantly repeated in Christian divisions.
Ktorý vidíme, ako sa konštantne opakuje v tých kresťanských rozdeleniach a rozkoloch.
Judgmentalism, whereby you believe the worst about the others.
Posudzovanie je to, že veríme len to o tom to najhoršie o iných.
You start from what's wrong with them, not from what's right with them.
Začíname od toho, čo je s nimi v neporiadku, čo je na nich zlé, namiesto toho, aby sme začínali od toho, čo je dobre.
I've mentioned already that one consequence of replacement teaching was the idea of contempt.
Už som spomenul, že jeden dôsledok tejto teológie bola tá myšlienka pohrdania.
There was a Jewish scholar in France.
Vo Francúzsku bol židovský vedec.
Early in the 20th century.
V 20. storočí.
Who studied this whole question of contempt through the whole history of the church.
Ktorý študoval túto celú myšlienku pohrdania v histórii cirkvi.
And it was this Jewish scholar who visited John the 23rd in 1960.
Tento vedec navštívil Jana 23. v 60.
With a request that the council that Pope John had announced,
a s požiadavkou, aby koncil, ktorý Jan 23. zvolal,
would address this question of contempt.
Aby sa postavil k tomuto pohrdaniu.
Pope John accepted this request from the Jewish scholar.
On pápež túto požiadavku prijal.
And handed responsibility to this to the German kardinál Augustin Beyer.
A odovzdal zodpovednosť nemeckému kardinálovi Bejovi za túto otázku.
But you see that with this contempt,
s týmto pohrdaním,
we were preaching contempt. We should have contempt for the Jews.
Sme kázali pohrdanie k Židom.
For the ones whom scripture tells us God loves.
Pohrdali sme tými, o ktorých písmo hovorí, že ich Boh miluje.
See, this opens up something of the horrible character of sin to us.
To nám zhrňa úplne otrasný charakter hriechu.
Whereby people are urged to have contempt,
kde sú ľudia povzbudzovaní pohrdať,
for those God loves,
tými, ktorých Boh miluje.
Even in their unbelief.
Aj v ich neviere.
And I list a whole lot of references, many of them are well known to you,
of
expressing God's love for the people he chose.
Vedel by som tu citovať mnoho odkazov, kde Boh hovorí, ako miluje svoj vyvolený národ.
Now another sin element in the replacement teaching.
Ďalší element v tomto hriechu, v tejto teológii náhrady,
is that it undermines faith in the trustworthiness of God.
Že podkopáva vieru v takú dôveryhodnosť Boha.
A constant theme in the scriptures,
stálou témou Biblie,
God is a God who makes promises,
je, že Boh je ten, ktorý dáva prísľuby.
He makes promises to his people,
dáva prísľuby svojmu ľudu,
and God keeps all of his promises,
a dodrží všetky svoje sľuby.
But replacement teaching undermines that.
No, teológia náhrady túto vieru podkopáva.
Because it's saying God made a lot of promises to the Jews,
pretože hovorí, že Boh urobil,
but they're not valid anymore.
Dal mnoho sľubov Židom, ale už nie sú platné.
And this undermines faith in the trustworthiness of God.
A toto podkopáva vieru v dôveryhodnosť Boha.
This is one of the things that I personally have really had the Lord speaking to me about. Lord, I am totally trustworthy.
Toto je jedna z vecí, ktorú mi Boh jasne ukázal, že o sebe, že ja som naozaj dôveryhodný.
The Lord keeps all his promises.
Boh dodržiava všetky svoje prísľuby.
And the life of faith is living believing all of the Lord's promises.
A život viery je život v dôvere vo všetky prísľubenia Boha.
We have to rediscover this idea that faith always involves believing in the promises.
Musíme znovu objaviť tento rozmer viery, že viera zahŕňa dôveru v prísľuby.
Another element that followed replacement teaching.
Ďalším elementom, ktorý nasledoval po tejto teológii,
consequence was that we often heard it said, all the promises of the Old Testament were fulfilled when Jesus came.
Že všetky prísľuby starého zákona boli naplnené, keď Ježiš prišiel prvýkrát.
But this is not true.
A to nie je pravda.
Some promises were totally fulfilled when Jesus came the first time.
Niektoré boli úplne dokonalo naplnené, keď prvýkrát prišiel.
Some promises have already been fulfilled in him personally in his death, resurrection and ascension.
Niektoré boli v ňom osobne naplnené vo svojom ukrižovaní, smrti a vystúpení.
But as far as the church and Israel are concerned,
no čo sa týka cirkvi a Izraela,
the promises have not yet all been fulfilled.
Prísľuby tieto ešte neboli plne naplnené.
And faith from the beginning, from the time of Abraham, is believing in the promises.
A viera už od času Abrahama je dôverovanie v toho, čo bolo prisľúbené.
And we have to rediscover that.
A musíme to znovu objaviť.
We've often come to the idea faith is believing a list of doctrines.
A máme myšlienku, že viera je nejaká viera v zoznam doktrín.
You see, when Mary goes to visit her cousin Elizabeth,
viete, keď Mária ide navštíviť svoju sesternicu Alžbetu,
that we read about in Luke chapter 1,
o čom čítame v Lukášovi 1. kapitole.
At the end of this Holy Spirit-filled encounter between Mary and Elizabeth,
na konci tohto duchom svätým inšpirovanom stretnutí čítame,
Elizabeth says this to Mary.
Alžbeta hovorí toto Márii.
Blessed is she who believed that the Lord's promise to her would be fulfilled.
Požehnaná, blahoslavená tá, ktorá uverila, že Boh splní, čo sľúbil.
This is always the character of biblical faith.
Toto je vždycky charakterizácia, opis biblickej viery.
See, and this idea that all the promises were already fulfilled when Jesus came.
Táto myšlienka, že všetky prísľuby boli naplnené, keď Ježiš prvýkrát prišiel.
This has severely weakened the hope of the church.
Táto myšlienka veľmi oslabila nádej cirkvi.
The eschatological hope.
Eschatologickú nádej.
This is Israel were the bearers of the hope.
Ako o Izraeli, ako o nositeľovi nádeje.
Messianic hope.
Mesianskej nádeje.
And the separation of church and Israel.
A oddelenie cirkvi a Izraela
severely weakened our hope, the hope of the church.
Veľmi silno oslabila našu nádej, nádej cirkvi.
And I think that we can see a situation generally speaking in world Christianity.
Zdá sa mi, že to môžeme vidieť všeobecne v svetovom kresťanstve.
Where the hope of Christians has become individualistic.
Kde nádej v kresťanoch sa stala individuálnou, individualistickou.
So that if you ask Christians what their hope is,
ak sa spýtate kresťana, v čo dúfajú,
most will say my hope is to go to heaven when I die.
Moja nádej je to, že pôjdem do neba, keď zomriem.
Well, that's a personal hope.
To je osobná nádej.
But it's not the hope of the church.
No nie je to nádej o cirkvi.
The heart of the hope of the church is the coming of the Lord.
V srdci tejto nádeje cirkvi je návrat Ježiša v sláve.
The resurrection of the dead.
Z mŕtvych vstanie.
The fullness of the kingdom.
Plnosť kráľovstva.
The establishment of righteousness.
Ustanovenie spravodlivosti.
So here's another terrible consequence.
Tu máme ďalší hrozný
separation of church and Israel.
Následok rozdelenia cirkvi a Izraela.
I've already spoken about the myths.
Už som hovoril o mýtoch.
But you see, this shows that when you lose faith in the promises of God,
tu ale nám sa ukazuje, že ak strácame vieru v prísľuby Boha,
it becomes easier for superstitious elements to enter in.
Je ľahké poverám vstúpiť na scénu.
And for people to believe things that are just foolish.
A ľudia ľahkosťou veria proste hlúpostiam.
And poisonous.
A jedovatým veciam.
So our task in relation to this history,
našou úlohou v vzťahu k tejto histórii,
well, I've spoken about the need to identify the sin element.
Hovoril som o potrebe identifikovať tento element hriechu.
And to grieve over the sin at the deepest level of our being.
A nariekať, truchliť nad týmto hriechom v hĺbke našej bytosti.
See, sin affects our being at different levels.
Hriech ovplyvňuje našu bytosť na rôznych úrovniach.
And some forms of sin involve us very deeply at all levels of our being.
Niektoré hriechy veľmi hlboko ovplyvňujú všetky úrovne našeho bytia.
But an adequate repentance, an adequate grieving for sin,
no, vhodné pokánie a vhodný nárek nad hriechom,
has to reach the same depths inside us as the sin came from.
Musí dosiahnuť rovnakú hĺbku, z akej povstal tento hriech samotný.
This is necessary for healing, for full healing to take place.
Toto je potrebné na to, aby nastalo úplné uzdravenie.
We need to proclaim clearly the truths that had been denied or obscured.
Musíme jasne prehlásiť pravdy, ktoré boli popierané alebo opovrhované, pomíjané.
And lastly, I just want to speak about the situation in our different nations.
A nakoniec chcem hovoriť o situácii v našich rôznych národoch.
All of the nations represented here from Europe have been involved in this history.
A všetky národy, ktoré sú tu, boli súčasťou toho, o čom budem hovoriť v histórii.
The histories are not identical in each country.
No táto história nie je úplne rovnaká v každej krajine.
And I think there's a task here of grieving over the worst things in the history of our nations.
A máme pred sebou úlohu smútiť nad tým, čo sa stalo v našich národoch.
I think it's important here to be how to begin to address this process of healing.
Je dôležité vedieť, ako pristúpiť k začiatku tohto procesu uzdravenia.
We have to be guided by the Holy Spirit.
Musí nás viesť Duch Svätý.
The Holy Spirit gives clarity on the sin.
A Duch Svätý jasne osvetľuje hriech.
Both the sin in the history just as of our own sins.
Rovnako sin v histórii, ako aj náš vlastný hriech.
And it's we want to receive from the Holy Spirit the heart of God.
Chceme prijať od Ducha Svätého Božie srdce.
We're not just trying to make ourselves feel bad.
Nechceme len jednoducho sa cítiť zle.
We are wanting unity with God and the heart of God.
Chceme jednotu v rámci Božieho srdca a jeho jednotu.
And it's only the Holy Spirit that can show us how to do this.
A je to len Duch Svätý, ktorý nám dokáže to ukázať, ako to máme urobiť.
And I think it doesn't mean having to yourselves dig into every detail of the history.
Neznamená to, že by sme mali kopať a vyhrabávať každý detail našej histórie.
Though some people with the skills to do this are called to do it.
Aj keď niektorí z nás, ktorí majú túto vlastnosť, to môžu urobiť.
But repenting for the arrogance.
Ale pokánie z arogancie.
For having contempt for those God loves.
Za pohrdanie tými, ktorých Boh miluje.
For the weakness of our hope in the coming kingdom.
Za našu slabotu vo viere v prichádzajúce kráľovstvo.
And asking the Lord to restore the hope of the church.
A pýtajme Boha, aby obnovil nádej cirkvi.
This is something we can all do.
To je niečo, čo všetci môžeme urobiť.
But it's important to understand there's a place for initiatives of ordinary believers.
Je dôležité porozumieť tomu, ale že je tu miesto pre iniciatívy jednoduchých, obyčajných veriacich.
Also important there are some official initiatives by church leaders.
A sú potrebné aj akési kroky od oficiálnych predstavených cirkví.
But normally major steps from the church leaders.
No zvyčajne tie veľké kroky od
will not happen unless there's been a lot of people praying first.
Od tie prvé kroky od lídrov sa cirkvi sa nestanú, kým sa mnoho ľudí nemodlí najprv.
And you can just pray as believers where two or three are gathered together.
A môžeme sa spoločne modliť, tak ako sú dvaja, traja zhromaždení.
And this kind of prayer is prayer before the Lord.
A je to modlitba pred Pánom.
And we shouldn't be seeking publicity for it.
Nehľadáme akúsi publicitu za to.
When there are official things of church leaders come together,
a keď sa stretnú oficiálni predstavitelia cirkvi,
it's necessary that there's publicity.
Tam je potrebná publicita.
This is a very important difference.
To je veľký rozdiel.
And it's part of a humility.
Je to súčasťou pokory.
I do not think the Lord wants us to be announcing to everybody everything that's happening when we just repent like this before him.
Neverím, že Boh chce, aby sme každému rozprávali, čo sa stalo, keď sme takto sakajali.
The important thing is doing it before the throne of God.
Pretože dôležité je, aby sme to robili pred Božím trónom.
And this shifts things in the heavenly realm.
A to zatrasie vecami v nebeských sférach.
And this is why we do it.
Preto to robíme.
That's all I want to say.
To je všetko, čo som chcel povedať.
We now